Man prisipažinčiau, pirma mintis, skaitant apie pasaulio sukūrimą, kad ir šitą, kyla tokia. O kodėl pasaulis turėjo būti sukurtas? Ar kitaip negalėjo būti? Nu gal, sakysim, kaip pavyzdžiai greitai, susikūrė pats, be kūrėjo, su manytojo. Arba čia amžinai egzistavo ir nereikėjo jo kurti, o šiaip yra ir viskas. Tokie vat įdomus dalykai ateina į galvą. Antanas Maceina, beje, irgi bando savo religijos filosofijai parodyti, kad Dievas būtent sukūrė pasaulį. Jis nesvarsto, kad pasaulis galėjo būti pat savaime. Kad Dievas čia pridėjo ranką, tai Maceina aišku. Bet jis svarsto, kad Dievas pasaulio nepagimdė ir nepadarė, kaip jis nesako, kultūrinių veikimų. Nu kaip mes, poeziją kūrėm, tam namus sakom, ne šitai visada. Ir daro logišką išvadą. Jeigu pasaulis ne gimdinys, ne žėdinys, vadinasi kūrinys, ir viskas. Bet man tai turbūt įdrūksta tokios logikos. Tai kaip, ar tikrai pasaulis yra kūrinys? Vėrinys.
Žiedinys, jeigu tu stovės ir aš atsistosiu. Iš dalies žiedinys gali būti, gal labiau žmogus negu pasaulis, bet kad jis nužiestas kaip puodinė, pradant ryškiausių pavyzdžių, turbūt Egipto senovės, tai yra visiškai jau nebejotina. Tokia bėda yra, kad kartais į kokią nors temą žmogus kaip gilinės, jinai pradeda dupti, ir į tą duobutę pradeda subėgti vis daugiau visko. Ir iš esmės pabaigti darosi nebeįmanoma. Visai neseniai, prieš porą dienų, man į rankas pateko tokia 600 puslapių pasaulio sukūrimo mitų enciklopedija. Kur iš tikrųjų, kur žaktelėjau ir supratau, kad viską, ką aš čia rašiau yra, ir perreikia perrašyti. Žodžiu, aš jos dar neperskaičiau, bet žodžiu, tai iš tikrųjų tie yra keli motyvai, kurie eina iš tradicijos į tradiciją per visą platų pasaulį, yra, nu, jos tikrai verta pavadinti archetipiniais ar kokia nors antropologinė ar jungiškoje prasme, o čia beveik tas pats yra, nes iš tikrųjų nuo jų žmonės negali niekur nutolti. Tačiau dalį tavo klausimų, gal ir visus pavyktų atsakyti, aptariant veiksmažodį tverti. Ir kad neliktų abejonių dėl to, kad būtent pasaulio sutvėrimas labiau turbūt yra lietuviška negu pasaulio sukūrimas. Dėl veiksmažodžio tverti lietuviškumo šiaip nėra abejonių, niekas jų niekada nėra iškėlęs. Abejonės buvo iškilusios dėl šio veiksmažodžio vienos reikšmės, vadinkime ją kosmogoninė reikšmė, tai yra jo reikšmės, jo kaip pasaulio sukūrimo reikšmė. Šiaip veiksmažodis tverti turi ir kitų daug reikšmių. Tai at, viena mūsų, taip, mūsų kalbininkų dažniausiai įsikandama reikšmė yra aptverti ir kartais, kadangi nu, iš vis tokia patyčių kultūra įprasta labai, tai pasakoma, kaipgi ten sutvėrė, tengi, čiagi tvoras tveria. Tai labai kvailas požiūris, labai kvailas santykis su kalba. Iš tikrųjų, pati tverti tvorą reikšmė yra toli gražu ne pirminė, geriausio atveju keleriopa išvestinė. Šiaip dabar jau nebėra abejonių, yra daug jau kalbininkų prie bendros išvados, kad šitos šaknies pati pirminė reikšmė yra tverti ir, kaip mes dar sakome, stverti ranka. Bet iš šitos, šitai jinai tiek yra pirminė, kad iš jos įvairiom šakom išsirutulioja skirtingos reikšmės. Viena iš jų yra tverti, tarkim, tvora. Esmė ta, kad betveriant ranką yra sutvirtinamas, sutveriama, sutvirtėja tas dalykas, kuris tveriamas. Čia ir viena iš tokių reikšmių grupių yra tverti, sutirštinant, sukietinant, padarant tvirtą. Žodis tvirtas yra tos pačios šaknies, kaip veiksmažodis tvertis, yra iš jos ir kilęs galų galia. Tai kai mes sakome tvirtas daiktas, mes jau tvoros nebeturime galvoje, mes turime galvoje tvirtumą, kietumą, standumą. Tai štai ir lietuvių tautosakoje, lietuvių latvių slavų ir visame plačiame pasaulyje vienas iš pagrindinių motyvų, kaip atsiranda pasaulis, nepriklausomai nuo to, ar yra subjektas, kuris tą daro, ar jis pats kažkokiu būdu tampa, yra būtent sutvirtėjimas iš skystumo. Tam tikras, tai, ką mes vadinam graikiškų žodžių chaosu, tam tikras pirminis skystumas yra, kurio pats dažniausias įvaizdis yra vanduo. Beveik visų pasaulio tautų tam tikros sakmių grupės prasideda, pradžioje buvo vanduo. Arba sakoma, pradžioje nebuvo nieko, kablelis, tik vanduo. Iš čia dar vieną įdomią išvadą galima padaryti, kad niekas, tai yra, kad vanduo tai ir yra nieko įvaizdis. Nieko neįmanoma įsivaizduoti, nes visa, ką mes įsivaizduojam, jau yra kažkas. Bet jeigu mes mastome vaizdiniais, tai mums tenka rasti kažkokią tai išeitį. Ir mes atsiranda toks daiktas pasaulyje, kuris turi mažiausią kažko požymių. Pažiūrė, jis yra permatomas, vadinasi, neturi savo spalvos. Jis neturi savo pavidalą, jis įgyja tą pavidalą, į kurį yra supilamas. Žodžiu, tas vanduo kaip niekas kitas tinka įsivaizduoti nieką. Tas vanduo, žinoma, tikrai nėra vandens elementas, nes jis po to dar būna antrą kartą sutveriamas. Bet štai iš šito vandens ir sutvirtėja pirminis kietumas, pirminis pasaulio užuomazga, pasaulio sėkla arba sala pirmykščiame kosminėme vandenyne. Tiks jau chaoso dar netgi, kosmosas dar tik randasi. Tai galų gale šita prasme, vartojant veiksmažodį sutverti arba tverti, kaip kietinti, tvirtinti, o dėl tokios jo reikšmės visiškai irgi niekas nebejoja, tai būtent iš šitos reikšmės tvirtinti, daryti tvirtą ir vienu tiesioginiu žingsniu ir prieinam kosmogoninę reikšmę sutverti pasaulį, ta prasme, kad padaryti kietą iš skysto, sutvirtinti. Antras žingsnis, jau kai mes perinam prie reikšmės tvorą aptverti, pasirodo, kad nemažai ir bent jau baltų, slavų, tautosakos tokių pavyzdžių yra, kur pasaulis sutveriamas būtent aptveriant jį tvorą. Irgi panašus vaizdinys. Pradžioje yra chaosas, niekas, tveriama tvora ir ta tokia tarsi neapibrėžta tuštuma padalinama į dvi dalis. Tai, kas aptverta, yra sutverta, tvora sutverta ir tai yra pasaulis. O už tos tvoros yra anapusis. Ir yra daug tokių, iki mitologinių sakmių apie tai, kad, tarkim, iki priežodžių netgi, kad, reiškia, kad gyvulys šoko per tvorą, reiškia numirė. Iš esmės labai daug tokių pavyzdžių yra. Galų gale netgi pirminė reikšmė tverti ranka, net ir šita reikšmė, šių veiksmažodžio tverti, randa savo, turi savo pateisinimą būti laikoma kosmogoninė, nes yra sakmių, kur Dievas būtent rankomis spaudydamas pirminį kažkokį, tarkim, dažniausiai molio gniužulą, arba Dievas kartu su velniu, jie būtent sutveria, sutvirtina, sukietina rankomis spaudydami ir mūsų upės ir kalnai, tai būtent spaudant atsiradę neligumą. Mums čia šiuo atveju svarbu ne tiek tie patys vaizdiniai, kiek ta pirminė prasmė. Yra netgi toks vienas užrašytas 20 amžiaus pradžioj toks pavyzdys, kur pasakodama tą panašią sakmę, tautosakos pateikėja paklausta, tai kaipgi va, Dievas sutvėrė pasaulį, jinai neatkiška ranką ir pasako, va šitaip štai ir sutvėrė. Tai čia yra pats pirminis veiksmažodžio atverti, pati pirminė veiksmažodžio atverti reikšmė, stverti ir stvarstyti ranką. Tai netgi jinai įgyja kosmogoninę prasme atitinkamose sakmėse, dėl to, sakyčiau, visomis pagrindinėmis, na, ten yra daug šalutinių, kaip tverti žaizdą, bet galų galę jos yra antrailės išvestinės, visomis trimis pagrindinėmis reikšmių grupėmis veiksmažodis tverti tinka kosmogoniai. Dabar pridursiu, kad ne visi kalbininkai iš pat pradžių ir prieštaravo šitai kosmogoniai reikšmiai veiksmažodžiui tverti. Dalis autoritetų kalbininkų nuo pat pradžių buvo už šitą reikšmę ir neginčiu jos visiškai. Tai dabartinis įsigalėjimas, tarkim, toks įsigalėjęs požiūris, kad tarsi lyg ir netinka šitą veiksmažodį vartoti kosmogoninė reikšmė, nors priminsiu, pridursiu, pasikartosiu, kad kitomis reikšmėmis nieks dėl jo nebejoja, yra iš esmės hiperkorekcija. Nepakankamai įrodytas įnoris, nepakankamai pagrįstas, iš esmės atsiradęs dėl tradicijos neišmanimo, pasakysiu labai griežtai, iš tikrųjų nevertas paisyti yra tiesiog, nusakyčiau, mūsų tokių kalbinių kompleksų apraiška.
Nu, tai jau sakyčiau dabar momentą. Tai mes kalbam filologiškai dabar, o kosmologiškai. Tarkim, žodis geras, tai tada aš dar kartą formuluoju klausimą. Ar pasaulis yra sutvertas ar susitvėjęs?
Galima įsivaizduoti ir taip, ir taip. Nematyt, bet tokių pavyzdžių rasti tautosakose, nu, daugiskai, tai galima sakyti, tautosakose tikrai galima. Bet tuomet, kai mes kalbame apie stverimą ranką ir tvarstymą ranką, jau be to subjekto, kuris atlieka tą veiksmą, jau nebegalima įsivaizduoti. Kai mes kalbame apie sutvirtėjimą, galima įsivaizduoti, kad tam tikra kietuma susitveria tame skistume. Beje, yra daug pavyzdžių tokių atmosferinių ir kartu kulinarinių, kada, tarkim, varškė, nu, tvorok, tvorok, reiškia, iš tikrųjų irgi tos pačios šaknies žodis atsiranda būtent taip pat, kaip ant pieno pienas tveriasi, beje, lietuvių irgi taip pasakoma, jis susitveria. Ir būtent tas pieno susitverimas tampa pavyzdžių vienu iš įvaizdžių kosmogonijos. Tai tokio, pabaigsiu, va tokio atveju jis gali susitverti pasaulis pats. Netgi rūkdamas, tarkim, tokie įvairūs įvaizdžiai toliau.
Bet vienai kitaip sutvertas, ar susitvėjęs, mes darom prielaidą, kad anksčiau jo nebuvo, o paskui jis jau dabar yra. O ar negalėjo būti taip, kad nu, yra ir yra?
Tai čia iš esmės šitas klausimas atsakomas, nu, iš tikrųjų, tai niekada nėra to, kad nebūtų, ko nors nebūtų prieš tai. Ir niekada nėra tokios tasos, kad kas nors nesikeistų. Kažkoks elementas visuomet keičiasi kažkokioj visumoj. O jeigu mes imame, bandome įsivaizduoti besikeičiančią visumą, vis tiek bus kažkokia didesnė visuma, kurioje yra tasa. Nes pats keitimas jis mena tasą. Kitaip neįmanoma būtų net kalbėti.
Keitimas jis taip, bet sukūrimas ar tvėrimas.
Tai noriu pasakyti, kad jeigu sakoma, pradžioje nebuvo nieko, tik vanduo ir tas niekas įgyjo, tarkim, vandens įvaizdį, vadinasi, pasaulio dar nebuvo, bet tas vanduo buvo ne pasaulis. Kažkas, iš ko, netgi niekas yra pakankamai, nu taip, tarkim, kaip turėtų graikišką žodį, dabar užkrito. Hipostazė, ar ne? Vat netgi niekas yra, kai mes ištariam šitą žodį, yra jau hipostazė, jau jis mena tam tikrą daiktą, vadinkim nieką, jo įsivaizduoti negalim, jo požymio mes neturim, bet jis jau randasi mūsų vaizduoti, jau mes norim ieškoti požymio, ai neturi, jau mes norim įsivaizduoti, ai negalim, jau randasi, iš esmės jau tveriasi, galima taip pasakyti, kažkas, vos tik mes pasakome žodį, vos tik mes savoką apibrėžiam. Šitą daiktą, kažkokią savoką. Tai iš esmės netgi pasaulio sukūrimas, sutvėrimas, apie sukūrimas atskira kalba, jis irgi yra įmanomas. Net pasaulio sutvėrimas iš nieko jau mena prieš tai buvusią fazę, stadiją, tai yra nieko stadija. Nepriklausoma nuo to, kokias mes savybės suteiksime tam nieko arba neteik. Beje, savybių neturėjimas yra savybė. Tai čia, žodžiu, noriu pasakyti, kad tai nėra įsisukinėjimas, tai yra iš tikrųjų, aš noriu pasakyti, kad niekas, kad nėra neįmanoma įsivaizduoti nei visiško pastovumo be kaitos, nei kaitos be pastovumo. Iš tikrųjų, apie ką mes kalbam, tai tik apie mastą, kuriame įsivaizduojame kaitą. Jeigu mes, tarkim, matom stalą visiškai pastovų, stabilų, o ten kažkokia, tai kad ten sukasi elektronai ir ten kažkokie vyksta smulkus judėjimai, mums nesvarbu. Tai čia iš esmės grynas pastovumas. Bet jeigu tik mes susitelkime į tam tikrų smulkesnių mastų, mes matom, kad nulatinė yra kaita kažkokia ir pastovaus nieko nėra. Čia yra mūsų Tarkim, na, kad pasakyčiau, atsto, ne C raidė, o TS. Atsto distancijos klausimas.
Įdomiai, čia dabar mums išėna, kad jeigu mes sakom, kad niekas, kurie tam nebūtis, sakom, ateina iš nebūties, jau buvo ir tik pasikeitė.
Labai įdomiai pasakėjai, nebūtis jau buvo.
A, nu, buvo.
Čia nepaprastai įdomus.
Kažkas buvo. Tada kažkaip menkiai tie, kurie jo atvėrėjo nuopelnai. Nu. Jis nepadarė, iš naujo kažką. Kažkas pasikeitė, kad buvo gyvi.
Matai, va čia dar toks klausimas, jeigu buvo tik nebūtis, tai ir tas sutvėrėjas priklausė nebūčiai, vadinasi, jis nebuvo niekas kitas kaip nebūties dalis, vadinasi, nebūtis.
Čia galėtų
būti
problema.
Čia yra problema.
Šalia nebūtis.
Jo, išskyrus, bet vat vienas iš būdų tarp kitko ją spręsti, tarp tam tą problemą yra mėginti suvokti, jeigu mes antropomorfizuojam per nelik naiviai, tarkim, nu, tokį komiksą, animacinį filmą savo piešiam, kažkokį tai sutvėrėją, turinti galvą, dvi kojas, dvi rankas, ir tarkim, sėdint, jau iškart klausimas, kuris ant kojas, ant debesėlio, vadins debesėlis kas, nors debesėlis migla, tai irgi tam yra tarpinė stadija pasaulyje. Tai tada mes išvaizduojam, kad jis ima, tarkim, tomis rankomis kažką tą nieką ir iš jo pradeda kažką tai, tarkim, kurti. Bet čia labai, nu kaip, na jau tada tokio, va šitam paveikslėlį, tai ir niekas būtinai turės turėti kažkokią tai formą, pavidalą, įvaizdį. Nes jeigu jau mes kurėjo rankas įsivaizduojam, tai tarp tų rankų kažkas turi būti jo.
A, gerai, bet, mes tai gražiai kalbam, kad neužarpuotumėm. Mes turim dar įdomių klausimų.
Labai įdomu, labai
įdomu. Tai kas nors gal turi nuomonę, kaip vis dėlto tam buvo sukurta.
Iš karto klausimas jūsų, taip sakant, taip pat raginimą. O klausykite, ar užtenka žemiško proto suvokti tvėrimo dalykus?
Tai truputį vėliau, aš jau pasiruošęs.
Aš dabar pabaigsiu mintį, bet jeigu mes neantropomorfizuojam ir nemėginam sukišti, tarkim, nu, Dievo sukūrėjo, tvėrėjo vaizdinio į, tarkim, savo, tarkim, tą vėdarą antropomorfinį, tai mes suvokiam, tada turim pripažinti, suvokti, kad pirmiausia yra tokie reiškiniai turėtų būti būdingi kaip nu, valia ar mintis. Protas per siaurą, sakyčiau, manas, menta ar kažkas tai tokio. Tada iškart mes, pirmiau, ir tarp kitko, irgi archainėse tradicijose, vieno, nu, seniausiose iš išlikusių, iš paliūdytų, iš mums prieinamų yra, tarkim, ta pati Rigveda, kur vėlgi įsižiebė pirmiausia valia, ten kama yra tas pats, iškia, valia, kuri pažadino mintis ir tada tai būtent šitokia kryptime eina. Tokiu atveju mes ir prieiname vat, prie vaizdinio, prie sampratos, kad pasaulis galų gale, jeigu taip, vaizdiniai nėra beprasmiški, jie nelieka nuo šaly, mes neišvengiamai vaizdiniais nu, operuojame kaip kažkokiais mąstymo įrankiais, bet tada jau suprasdami, kad vaizdinys nėra pirminis, kad pirminis yra vaizdinio, tarkim, ta terpė, vaizdinio, kad pirminis yra tas būtent jau mes tarsi interiorizuojame, pereiname į vidų, nebūtinai savo apskritai į vidų, tokį kaip, tarkim, pasaulinį vidų ir pereinam prie būtent sąmonės kaip pirminio pasaulio sukūrimo šaltinį. Sąmonės tiek tais, tiek jau, tiek, tarkim, tiek, tarkim, pripažįstant kažkokį tą subjektą Dievą kūrėją, tvėrėją, tiek jo prasme, tiek galbūt budistinė prasme, kur lik Dievo sutvėrėjo pirminio lik ir nėra, bet sąmonė kaip pradas, kaip principas visuomet irgi yra. Ir netgi perinant grinai netgi prie žmogaus, kad va tu žmogau, va iš esmės tu savo reiškia, va savo mažų mažiausiai savo nu, tarkim, kažkokiais prietarais iš ankstiniais nusistatymais, kuri tos reiškinius, kurių be tavęs nebūtų.
Pakeiskim turbūt ir tokie aspektai, būtent pasinaudoti Gedimino klausimu, ką mes tokie silpnapročiai galim kalbėti apie Dievo darbą.
Norėčiau pasakyti, kad
aš čia apie Dievą
apie pasaulio sutvėrimą. Tai vat,
čia dabar pasakyt kažką?
Ne, nebūtinai. Kaip pasakyt?
Aš jau klausiu, čia man rūpi tokie dalykai, ką mes galime apie tai kalbėti, bet pirma toks kaip ir pavyzdys iliustracija. Buvo toks rusų tarybinis galbūt mokslininkas Aleksandras Urparinas. Jo objektas buvo tyrimo objektas mąstymo gyvybės atsiradimas Žemėje. Jis sukūrė gana grakščią teoriją, tikrai labai gali būti, kad taip yra atsitiko. Iš tam tikro buljono, kad jis sakė. Skaidinys ir ten tokios dalelytės.
Kisėliaus vaizdinys dažnas autosakos.
Taip, ko buliausiai.
Ko konservatė, taip vadinam.
Tarp kitko.
Taip, taip, ir iš tikrųjų, žiūrėk, beveik, ir taip gyvybė atsirado.
Koguliacija iš varškės, tarp kitko, atsiranda, iš varškės vaizdinio.
Dėl ko aš prisimenu šitą mokslininką, jo kolegos jį taip gražiai vadino vienintelis gyvybės žemėje atsiradimo liudininkas. O dabar imam pradžios knygą ir skaitam vienintelio pasaulio sutvėrimo liudininko tekstą. Jis laisviausiai pasakoja. Pirmą dieną Dievas pamatė, kad gerai. Antrą dieną Dievas ir vėl gerai. Ir taip dirbo šešias dienas, visko ten pridarė. O jis iš kur aš pasakoju turėjo? Nebuvo jokių užuomenų, kad jis buvo sudvertas kiek anksčiau už pasaulį ir viską matė. Bet jis pasakoja.
Labai nuostabus tavo minties ėjimas, labai labai pagirtinas ir teisingas, man labai labai žavu tiesiog klausytis. Lygiai taip pat ir savoka, mes su žemišku protu, kaip galime suprasti, iškart tame žemiškame prote yra du dalykai. Pirmas savęs vertinimas, jis jau nusprendžia, kad aš neįgalus ir dėl to negaliu suprasti, bet jame atsiranda ir įvaizdis kito proto. O šitas labai vaisingas įvaizdis. Jeigu mes numanome, kad gali būti kažkoks tai galingesnis, protingesnis protas ir savo neužtveriame šitos krypties, mes turim galimybę augti. Ir iš tikrųjų čia yra vaizdinys, nes žinoma, protingesnių žmonių tikrai nesunku sutikti, aš pats to esu labai puikiai įsitikinęs jaunystėje, kai šachmatai su meistru žaidžiau. Tai yra neapsakomai nuostabus patyrimas. Aš stengiuosi iš paskutiniųjų ir mane trimė įmais sutvarko. Tai iškart atrodo, protas dalykas nematomas, bet iš padarinių galimas numanyti, tu iš esmės vat, susiduri su to, vat, reiškia. Tai šita kryptim mintis, bet būtent kas numano, kas pastebi, kas atskleidžia galimybę, tarkim, didesnio, geresnio, tai šitie įvaizdžiai geresnis, didesnis, jie truputėlį apibūdinimai, jie tokie irgi sąlygiški, bet tarkim, protesnio proto, vat, taip pasakyčiau. Tai mano paties potencija yra iš šito protesnio proto prielaidos šaltinis. Jeigu aš netitveriu savęs nuo, nesakau, kad man nevalia, o vat štai jis. Jeigu aš tai padarau, man nevalia ir aš pats save užgniaužiu, užuomazgoju. Bet jeigu aš palieku galimybę, kad protas yra iš tikrųjų protesnis, tik aš, nepakankamai įgalus. Tada atsidaro, atsiveria galimybė nebūtinai pasiekti, šitos limės to kažkokio tai galutinio mes nesvarstykime, bet pati galimybė labiau negu aš, jeigu jinai neuždaroma, jinai labai vaisinga yra. Tai
galva, jeigu įsitepsiu trupučiuką.
Be abejo.
Dainis nepavartojo niekur žodžio savokos energija. O be energijos joks tapsmas, jokia kūryba, joks tvėrimas neįmanomas.
Iškart galėčiau pasakyti, kad energija šiuolaikinė prasme yra fizikos mokslo kūrinys. O senaja prasme tai yra žodis energija, graikiškas, kurio kontekstus gal geriau Naglis papasakotų. Jis tikrai ne fizikinis yra, jis daugiau maginiuose kontekstuose turbūt vartojamas.
Bet
kažkada šiek tiek.
Man kas ta energija, jeigu jį bus biologinė ar dvasinė, ar kažkokia dar iš tų čakrų gimstantė, ar iš kažkur paimama, tai vis tik energija.
Čakrų savoka apskritai dar vienas būtų, tarkim, duris šito kambario, ten daug patalpų, ten mes iš ten negrįšim, jeigu išeisim. Tai su energija čakras geriau nevarto, nu, savo, labai skirtingų tradicijų šitos savokos yra. Klausimas, ar mūsų išsiversti sanskrito terminai, išsiversti į fizikinius, šiuolaikinius energiją, ar jie iš vis korektiški. Manau, kad neteisingai versdami, tiek poezija, be kurios išversti neįmanoma, tą visi žino, tiek apskritai kažkokius tekstus neatsargiai, neapdairiai, naiviai, paikai, neteisingai versdami, mes sujaukiam, mes pirmiausia teigiame apie tam tikrus tekstus to, ko jie nesako, susijaukiam visiškai pasaulėvaizdį, atsiranda tokie šiuolaikinės mokslinės mistikos, kurios kalba to, ko prieš, nu, prieš tarkim anksčiau negu prieš 100 metų niekas niekur nekalbėjo. Ir remia save kažkokiais senais klasikiniais tekstais. Vienas iš pavyzdžių yra energija, kitas pavyzdžių yra čakros ir panašiai. Čakros labai rimtas dalykas, bet tikrai ne ta prasme, kad spinduliuoja kažkokias tai energijas.
Pirmas klausimas buvo, arba akcentas į energiją. Aš tai suprantu, kad nu, taip, mes pripažįstam, kad energija reikalinga tam, kad būtų kažkas padaryta kūrybai. Bet apie tai galbūt nebūtina...
Nebent įvedus tokias savokas kaip darbas, jėga, visas fizikinės savokas vartot, tada reikėtų ir perkeltinė prasme. Tarkim, įsivaizduot, kad nu, mes galim tam, kad pajudinti tam tikros masės akmenį, esant tam tikram pasipriešinimui iš taško A į tašką B, reikalinga tam tikra energija, kadangi reikia atlikti tam tikrą darbą. Jeigu mes įsivaizduojam dabar perkelintinę prasme, yra būsena A ir būsena B. Būsena A yra nežinojimas, būsena B yra žinojimas. Vadinasi, tam, kad pasiekti iš nežinojimo, įgyti žinojimą, reikalinga atlikti tam tikrą darbą, jam reikia tam tikros energijos. Va šitai mes galime samprotauti, bet perkelti tas fizikinės energijas į dvasinius dalykus yra nu, visiškai nekorektiškai.
Nu, čia galėtų būti bent jau du tokie aspektai,
kokios
energijos. Arba energija pati, ką nors tveria, kuria, arba kūrėjas turi tos energijos ir tada ją pasinaudoja jau. Aš turėčiau atkreipti dėmesį būtent į kūrėją, tveria geriau, jeigu įmanoma čia šiuo atveju, vėlgi pagal mūsų šitą biblinį variantą. Kokie reikalavimai turėtų, galėtume kokių reikalavimų iškelti tam kūrėjui, kuris sukuria štai tokį galingą pasaulį. Čia tau ne suoliuką tvorą sutverti ir net ne Džokondą, pasaulis jį.
Visatą ar pasaulį?
Nu, beje, ten šiaip žemė gal irgi neblogai, bet šiaip galingas dalykas, tai koks turi būti tas kūrėjas? Nu, girdėjom, kad jis yra visagalis, visažinis, absoliutas. Kai ten Anzelmas sakė, toks, už kurio didesnį nepamastyti neįmanoma. Tai ir dabar tas absoliutas, nu, mes žinoma, vėlgi kuklų žmonės, negalim žinoti, ką jis ten masto tas absoliutas, kaip jis veikia, čia ne mūsų proto reikalas, bet kažkodėl bandom svarstyti.
Tai lystiniai savo reikalus ir pats maloniausias išsienimas.
Tai kišanės ir Maceina čia irgi gražiai aiškina. Patinka man tas Maceina, ypač tokiuose reikaluose. Jis prisimena, viena įdomu tokį graikišką terminą kenozė. Deja, tas terminas du kartus apie minimas Naujajame Testamente. Tokiam kontekste, kur Jėzus, šiaip jau Dievas, apsiriboja, iš graikų čia būtų apsiribojimas, o ne kaip apiplėšimas savęs. Taip apsiriboja, kad tam pa žmogumi ir kenčia, miršta, šiaip dienas nu, neturėtų mirti ir kentėti. Bet jis va, taip padaro tokią kenozę, kenozės būsenoje yra. Tai Nacinė vartoja šitą terminą dievui kūrėjui ir aiškina taip, kad tam, kad sukurtų Nacina vartoja žodį kūrybą, kurto neatverti. Nu, nesvarbu, bet leiskime tai. Tai Dievas turėjo apsiriboti. Nu, čia kitamas dalykas. Vieną kartą Nacina sako, kad čia nuolatinė Dievo būsina, nes jis nuolat kūrė. Kitą kartą sako, kad kol jis būna, kienodis būsina, kol. Kaip čia kol, jeigu nuolatinė. Nu, visokiausių keistų dalykų. Kas jau pamiršta, kad buvo pasakęs. Bet pas principas, Dievas begalinis, absoliutas, daugiau kurio neįmanoma pamastyti, kažkaip apsiribojo. Ar kiltų klausimas, kiek jis save apribojo? Per pusę? 10%? Nu, jam begaliniam sukurti šiaip galinį pasaulį. Ne tam reikia tam energijos ar gyvos. Galėjo palikti 10% tam darbui, o visą kitą apriboti. Ir tada keistas klausimas kyla. Kaip jūs įsivaizduojate 10% nuo begalinės?
Begalybė.
O štai ir yra. Kaip begalybė gali apsiriboti? Nupriešti ką nors. Arba kūrė begalinės dievas ir padaro galinį gana kuklų, nu, jo atžiūrėjimą pasaulyje. Kaip dar, ar čia ką nors galima svarstyti?
Nu, mes jau buvom prie labai arti šito klausimo, kai nusprendėm, kad jeigu prieš tai nebuvo nieko, tai Dievas tam niekui turėjo priklausyti, arba jis sutapo su to nieku, arba priklausė kaip jo dalis tam tikra. Jeigu galima kalbėti apie nieko dalį, kurią, kaip tu sakai, kiek procentų to nieko.
Ar begalybės, ar nieko dalį.
Jo. Bet tai šita prasme, nu, man tarkim, vienintelis neprieštaringas būdas suvokti šitos vaizdinius, rasti jiems, tarkim, tokį kontekstą, kuriame jie liautųsi buvę prieštaringi. Tai yra būtent sapno įvaizdis. Įsivaizduokime, ne šia prasme mūsų kasdienybėje, mūsų sąmonės visuomet tirštos kažko, nėra tuščios, bet sapno, po sapno atžvilgių, jos yra tarsi, nu, šiuo atveju, nu, žodžiu, žmogus, kuris, tarkim, atsigula į lovą ir užmiega, jis užsimiršta, jis lieka, reiškia, tas tokia, nu, tarsi, va, ta pirminis niekas, kuriame staiga iš pradžių nieko nėra, nes nesapnuoji. Ir kai pradedi sapnuoti, tarsi pradeda krešėti, tvertis vaizdiniai tame tavo sapne ir atsiranda tam tikras, na, sakykime taip, jeigu ne pasaulis, tai pasaulio fragmentas, bet pasaulio fragmentas turi įdomią ypatybę. Tai iš esmės tik mūsų proto žaidimai, tai mind games, kaip Leninas dainavo, čia yra prielaida, kad iš tikrųjų va, dabar mes esam pasaulio fragmente, uždaroj patalpoj, bet jame yra duris. Ir jeigu mes iš pasaulio fragmento pradėsime kažkur judėti, pasirodys, kad tas fragmentas pereina į kitą fragmentą ir visuomet yra tik pasaulio fragmentas, tik. Bet jis begalinis, jis nesibaigiantis, iš tokių būdų iš jo, na, induktyviai numanomas visas pasaulis. Kitokio pasaulio ir nėra numanoma, kaip tik pasaulio fragmentai tam tikrai. Mes darom induktyvų tam tikrai, tai sapno situacija, ar pasakyti, kad mes sapnuojam kažkokią tai pasaulio fragmentą, čia labai man ateina į galvą dabar Tarkovskio pastatytas Soliaris, kur šitame dideliame vandenyne atsiranda, pradeda rastis tie, nu, pasaulio fragmentai, kurie iš tikrųjų, jeigu juose esi, jis plečiasi bet kurią kryptimį ir iš esmės nesiskiria nuo, subjektyviai, funkciškai nesiskiria nuo pasaulio. Tai va šitas vaizdinys pasaulio kaip sapno, kurio sapnuotojo sąmonė prieš prasidedant, nekalbant apie tai, kas buvo prieš jam užmiegant, bet prieš prasidedant sapnui yra tas niekas, kuris, arba galima sakyti, kuriame susitveria kažkas, arba kuris tą kažką sutveria. Ir netgi čia nebėra prieštaravimo tokiu atveju.
Sapnas yra gana įdomus reiškinys, bent jau tuo, kad jis yra, nu, čia individualus. Tavo sapnas tai ne mano sapnas. O jeigu mes matom pasaulį ir maždaug sutinkam, kad jis yra toks, vadinasi, jis visiems mums.
Taip, čia tenka daryti prielaidą, tokią keistą prielaidą apie bendrą sapną. Aš to, va čia daug tokių vaizdinių, tarp kitko, juos patvirtina irgi mitinės tradicijos ir tautosakos. Tarkim, nu, kad žvaigždės yra akys. Vienas iš tokių vaizdinių, kad dar tokie yra įdomus vaizdiniai labai, kad žvaigždės yra suskilusi saulė ir iš ryto jos tarsi susirenka į tą vieną saulę, o vakare jos išsiskaido. Tai va, žiūrėkit, išsiskaido, tarkim, viena pirma pradė sąmonė išsiskaido į daugybę subjektų, daugybę akių, kurios viena į kitą žiūri. O po to susirenka vėl vieną didelį spindintį rutulį, jeigu taip galima pasakyti. Va tokie vaizdiniai, jie iš esmės tarsi leidžia minčiai šitą kryptimą rutuliotis.
Nu, ieškotumėm šitavom bendravom šitiems sapno.
Tai vat ir būtų tas sukūrimas mintimi, nu mintimi menta, mintis ne ta prasme, kad konkreti kažkokia jau susitvėrusi nu, pirminės mentos tokia tarsim dalelytė, bet pati ta menta, pati, pats tas mąstymo subjektas, kuris savęs dar neįterpė į jokį mąstymo objektą.
Kaip atrodytų tas pasaulis, jeigu mes tikrai pajusim tą bendrą sapną. Bet kol kas mes mažiau galvodami apie sapną, matom tam tikrą pasaulį, jame gyvenam ir nu, aš vėl grįžčiau prie tos pastabos.
Ne, tada ir aš atsistosiu, pamėginsiu, pamėgindamas išlikti ramus.
Ką mes tokie šiltno pročiai galėtume sakyti apie pasaulio susirimą, apie kurio...
Tu čia apie save vieną ar apie mūsų visus?
Na taip, aš pirmiausia apie save, bet galvoju, kad, kad ir koks būtų protingas mano kolega, tai palyginti su jo, tai čia, žinot, tai vat mes tokie kuklus ir turėtumėm susilaikyti, betgi jau bandom. Bet ar galim mes bent jau vertinti mūsų pasaulyje? Aš drįščiau. Ir atrodo, visi tai daro. Nu, matom, kad nu, netobulas gyva.
Supranti. Čia, klausyk, šitoj vietoj yra du dalykai. Pirmiausia, vertinimo, kai tik yra vertinimas, yra tam tikra liniuotė. Kas, iš kur liniuotė tu gavai? Kas per liniuotė, kas ją padarė? Ir antras dalykas, dar labai rimtas, yra tobulumo samprata, kuri tarp kitko toli gražu nevienoda, yra net skirtingos kalbos, turi skirtingus, vat, tarkim, perfektus yra padarytas, tai yra visiškai užbaigtas darant nuo facerio. O tobulas štai yra visiškai kitos kilmės.
Taip, apie liniuotę, nors galbūt apeliuočiau į tą bendrą sapną, mes irgi tokie skirtingi, bet bandom kažkaip įsivaizduoti vieną pasaulį susapnuoti jį. O čia aš atsisakyčiau, arba perkelčiau atsakomybę tavo klausimo, iš kur pas mane ir kokia ta liniuotė. Prisiminčiau Volterą. Čia, nežinau, galbūt pataisys, jeigu aš čia kaistu. Man atrodo, kad Volteras čia Leibnicui prieštaravo apie tobulą pasaulį. Tas, kad sakė, kad tobuliausias iš galimų buvo. Volteras sakė, nu taip, mūsų visai žemės drebėjimas, pažiūrėkit, buvo
tobuliausias iš galimų.
Taip, ar čia mes negalim to bendrausiai nors pažinti? Karai, lygos, žemės drebėjimai, įvairiausių nesąmonių. Tobulas Dievas, absoliutas mums sukūrė, gyvenkite. Tai gal mes geriau padarytumėm tą pasaulyje?
Nu, klausyk, labai infantilus šitas požiūris. Vipa, tarkim, pirmiausia, nu, mes žemės drebėjimas yra blogai dėl to, kad sukelia skausmą. Tarkim, vienam, trim arba daugeliui būtybių, arba koks nors kitas ten kataklizmas. Bet kai eini pas tom, nu dabar tiesa jau pasikeitė, dabar ir čia tos pavyzdys nebegalioja. Bet aš dar, mes dar turėtume prisiminti iš jaunystės, kai eini pas odontologą, buvusį stomatologą, ar lietuviškai tariant, dantistą, eini, tai tu atsiduodi tam tikram skausmui, nes turi... Nes turi būdą kitaip tas skausmas. Žiūrėk, tai noriu pasakyti, kad skausmas gendant dančiui ir skausmą dančiui dantį gydant yra visiškai du skirtingi skausmai. Vienas siaubingai užkankina, o kitas džiugina, nes to vat, į gerą vedą. Tai viso, visi mūsų vertinimai ant šito pasimauna. Jeigu atmest va tokius, tarkim, asmeniškus skausmo, neskausmo vertinimus, tai iš tikrųjų nebėra, nu, galima sakyti taip, mano supratimo mastas per mažas, kad aš šitą, tarkim, skausmą įvertinčiau kaip teigiamą. Galima tokią prielaidą daryti. Aš, man taip, man siaubingai skaudo ir belieka, mes tada pradedam tokius dalykus daryti. Ar čia beprasmis skausmas, tai grina kančia. Ar jis turi prasmę ir jis veda į kažką tokio, o, ir tada mes iš esmės galim jį iškentėti. Bet vėlgi čia yra mūsų tam tikri, nu, mes iš esmės kažkokius reikalavimus keliame visą laiką. Mes bandome nu, savo kažkokias, mes iš ankstinės sąlygas statome, suprantėjau.
Ir dėl gamtos reiškinių žemės drebėjimo aš maždaug sutikiau, bet dėl žmonių.
Pažiūrėjau. Ką žmonės žmonėms padaro daug baisiau už visus žemės drebėjimus.
O visi nusikaltėlė plėšikai čia kas? Čia mes kalti? Aš girdėjau tokią istoriją, šiaip, kad tam Dievas leidžia mums, o mes turim pasirinkti, gerai ar blogai.
Kaltės savoka irgi labai šiuo atveju abejotina yra, nes yra, yra nu, toks menamas tokio sūnaus ir tėvo, toks kažkoks susitarimas tarsi ir po to mes iš esmės nesimam nieko, mes nesimam veikti situacijoje, nesimam jos suprasti, bet imamės, reiškia, pasipučiam ir sakom, o tai matai, o tai ką aš kaltu, ir nu, prasideda kažkoks su kažkokiu tariamu veikėju, kažkoks tai ginčas, dėl kažkokių teisų.
Sakysim, kokybės. Šiame pasaulyje sukurtame absoliutų įmanomi nusikaltimai. Kodėl?
Kad būtų nusikaltimas, reikia pirmiausia, vat, vėlgi, teisingumo ir kaltės. Nusikaltimas yra kontekstinė sąvoka, iš esmės juridinė. Kol nėra teisingumo sampratos, nėra nusikaltimo. Irgi samprato. Bet aš noriu, aš nesakau, kad reiškia, čia dabar yra kažkokia panacėja, bet noriu pasakyti, kad iš principo, tarkim, nusiraminus ir taip labai savo, nu, atsargiai taip savo leidžiant lyst, kur, kaip tu sakai, kad ten, kur negalima, iš esmės yra būdas įsivaizduoti pasaulį kaip visiškai tobulą, absoliučiai, su, ta, su tom išlygom, kad mes savo, nu, galima taip sakyti, guldamasis, tarkim, na, vat, tas pats, ta pati sąmonė, kuri leidžiasi į sapną, jinai yra visiškoj savo pilnatvėj, bet nepaisant to, jinai gali susapnuoti ir gražių, ir, jau, ir negražių, ir bjaurių sapnų. Dėl to jinai pati, yra dar kitas įvaizdis, tarkim, veidrodis, kuris atspindi bet ką, bet pats nesusitepa visiškai tuo nieko. Tai ta sąmonė, kuri sapnuoja, jinai nesusitepa savo sapnais.
Gerai, tu mane vis taip nustumė nuo mano to, kaip čia, didžiulio priekaištų, kurie, kad čia šia pats kaltas, nuo ko to, sistemas.
Vėlgi, kaltas, nu, vat yra galimybė šitaip.
Žodis kaltas čia nuskandėjo tik tai šiaip savo, ne dėl kaltės, ne dėl, nu, čia mano problemas, kad aš vertinu, neturiu sistemas vertinti, liniotis ar dar ko nors tam. Dievas žino, kada, bet priminčiau, kad Dievas pats nebuvo patenkintas savo kūrinio.
Turėjo tam teisę, jeigu jau teisingumas.
Ne tas, nu, vieną kartą norėjo paskandinti visą, paskui tos du miestus ten vis šaudomas, jau kitaip negalėjo padaryti, tik tai, kas čia, tai vadinasi, pripažino, kad negerai, nu, ne tas.
Man šitoje vietoje norisi galvoti ne apie Dievą ir pasaulį, o apie tuos šitų pasakojimų kūrėjus. Kuriems būtų šiaip daug visokių psichologinių klausimų.
Be jo, geriau žinoma, kad jie pasakojo.
Yra toks irgi galimybė tokia, tarkim, laikysenos, kad aš manausi, kad aš iš anksto susituriau su aukščiausia jėga, aš susituriau su jie, kad jinai bus mano pusėje. Ir kai man sekasi, aš jai dėkoju, o kai nesiseka, aš manausi nusidėjęs, esas jai kaltas ir dėl to jinai mane baudžia. Bet aš visada esu jo, nu kaip vaiko, vaikas iškesu ir tėvelis jo yra. Ta prasme, kad aš visada esu brangiausias tėvelio vaikas, bet aš kartais elgiuosi ne taip, kaip tėvelis nori, dėl to tada jis mane baudžia. Tai vadinasi, kai man patinka kažkas, tai aš dėkoju, kad tėvelis manim rūpinas iš tikrųjų, va, man malonumą daro, o kai man nepatinka, aš iš karto manau, kad aš kažko nusižengiau tėveliu ir dėl to jis mane baudžia. Reiškia, yra nuo dovanos ir bausmės kategorijomis gyvenama. Bet taip gyva galima gyventi tik tais postuluojant tą tėvelį, kurio atžiūriu, tu esi vaikas. Man pats toks mąstymo būdas yra ganėtinai įtartinas, aš nemanyčiau, kad jis labai, nu, pirmiausia, jis labai egocentriškas.
O, labai tik gražiai čia pastebėjau, aš norėjau dar pakeisti kompilsijos, nes aš tarpu tai pakalbėjau.
Ačiū Dievui.
Nemanau, kad čia dar gerai to išspręsim ir aš nenoriu daryti, kaip čia, rezumė, bet ko gero toks jau, valandą mes čia dirbam, galima tai truputį, gal su apvalinti. Gerai tai pastebėjau, kad toks egocentrinis, antropocentrinis ir visai, apie save mes galvojam ir pažiūrėkime tą, kad ir pasaulio sukūrimo aprašymą. Nu, labai panašu į žmogišką kūrybą. Autorius turbūt taip orientavosi. Aš net kažkam čia bandžiau pavyzdį tokį padaryti kaip iliustraciją. Jeigu aš, toks tarkim, kūrėjas, noriu padaryti...
Kūrėjas kūrinėjas.
noriu padaryti savo kambarį tokią, nu, kaip čia, lentyną didelę ten spintą. Tai aš pirmą dieną darau karkasą, žiūriu, kad gerai, ir atidedu kitai dienai. Nes man reka, nu va, aš tu nėra, pakatargau, dar nepavyksta. Antrą dieną aš padarau lentas, ant kurių paskui knygos stojas. Matau, kad gerai, ir trečia diena.
Tarp to, karkasas yra griaučiai, kriauklas, kriauklai.
Taip, taip, sakysim. Bet,
o stalčiai yra mėsa, būtent busimo.
Tai tas principas, po truputį, paskui, žiūrėjau, čia reikia gal stiklo, čia reikia durelių, taip, trečia diena. Nu, maždaug, kaip Dievas kuri. Žmogus pagal savo kūrimo procedūrą aprašė mums pasaulio sukūrimą. Ir visur taip, kur nepavėjo. Aprašome lyg dieviškai dalykai, bet žmogiškai. Na čia jau su nami nesimėjai prisiminėm vieną įdomų graiką Ksenofaną, kuris taip gražiai pastebėjo poetiškai.
Ksenofobą? Ai, ne, Ksenofanas, prašau.
Taip, kuris pastebėjo, kad jeigu ten arkliai mokėtų piešti, tai būtinai savo dievus nupieštų kaip arklius, kad gaidžiai kaip gaidžius.
Ir turėtų būti juodaodis Kristus arba Kristė, nes kitaip diskriminacija.
Matėm jau juodaodį Kristų, bet galėjo būti ir dažėjo, ką. Tai toks principas.
Jo, čia aš noriu išnašą padaryti tokią. Labai trumpai keliai žodžiais pasakyti veiksmažodžio kurti kilmę. Šiaip tai jis yra irgi indoeuropiečių prošaknės veldinys, tai yra sanskritas turi šitą veiksmažodį labai smarkiai išplėtotą, šaknies kar. Ir tarkim, vat, prezentas yra karoti, tai jis daro, reikšmė daryti, veikti ir tokia nulik ir kurti, kaip dalinės poreikšmės. O tarkim, vat, o tas, pamiršau, tad, reiškia, kurute reiškia darosi jam. Darosi. Tai vat šitas pirminė reikšmė tos kurti šaknies yra būtent daryti. Dėl to visi tėvo tie vaizdiniai apie kūrimą, tai ko gero būtų labiau antropocentristiniai. O štai tverimasis įmanomas ir be antropomorfin, be antropocentrizmo.
Labai gali būti, o apie ką mes kalbam, kai kalbam apie žmogišką kūrimą. Net ir Džokondos tapimas, darimas.
O yra toks, reiškia, o lietuvių čia gal vat skaidrė žinos, lietuvių dievdirbių tradicinis pasakymas yra keliais variantais paliudytas, kaip pabaigia nu, savo, tarkim, dievdirbys išdraudžia kažkokį šventąjį ar pasako, kad vat tu Dieve mane sukūrė, o aš tave padariau. Ir ten yra toliau, reiškia, padariau, pardaviau ir pragėriau, dar kartai sakau. Bet tame, reiškia, tame vat tu sukūrė, o aš padariau, toks labai...